Þú ætlaði að segja mér þarna sögu, hvaðan var hún?
Og það var mágkona mín og sístir hennar sem var árin yngri, ef við getur Guðrún. Og hún var hétt í höfuða á álkonu. Svo var þegar hún var, held ég, 6-7 ára og mágkona mín, þá fekk hún peysu senda frá Reykjavík. Og Guðrún er svo voðalega leið og fyrir að gráta þegar hún sér þessa fallegu peysu og á yngva. Svo er hún þvegin og hverfur á snúrinni. Svo eftir ár, þá fer mamma þeirra ná í eldivið og það er það. Og ofan á eldivinni er hún þvegin og brotin saman og pressu peysan. En er þá of lítil á Margrétinni passar á Guðrún.
Já, var þetta sagað austan úr Bíldal?
Já, og þetta er Margréti mágkona mín.